Du lytter til P1.
Dr. Nefario er en af karaktererne i børnefilmen Grusomme mig 4. I tidligere film, i det her franchise, der var det den danske musiker og skuespiller Martin Brygmann, der lagde stemmen til ham. Men det er det altså ikke i den nye Grusomme mig 4, selvom det ellers var meningen. Filmmagasinet Echo har nemlig kunne afsløre, at Martin Brygmanns stemme er blevet fjernet fra den danske version af Grusomme mig 4. Vi undersøger, hvem der har taget beslutningen, og hvordan den er blevet taget. Det gør vi her cirka 3:15. Dansk kulturliv er i afgrundsdyb krise, fordi kunsten er blevet gissel i en politisk kulturkamp. De konforme danske kunstnere enten nikker anerkendende eller er passive beskuere. Sådan skriver den danske multikunstner Jo Hedegaard i en kommentar i kulturmagasinet Atlas. Om 40 minutter der gæster han programmet for at udfolde sin kritik. Mit navn er Kasper Dyrholm, og du lytter til den her anden time af Kulturen. En ny undersøgelse fra den svenske online boghandel Adlibris viser, at 4 ud af 5 svenskere har planer om at læse en fysisk bog hen over sommeren. Det er en stigning fra sidste års tal, der lå på 69%. Og tendensen kan vi også se herhjemme. Internetboghandlen Saxo fortæller, at de i første halve år af 2024 har oplevet en stigning i salget af fysiske bøger. Stigningen overgår dog ikke streamingaktiviteten, der er steget 3 gange så meget. Men alligevel kan de ikke genkende til populariteten af papirbøger. Men hvad er det lige, der er med den fysiske bog? Hvad er det, den kan, som e-bogen ikke kan? Det har vi undersøgt lidt nærmere med Simon Skov Fugt, som er national forskningsleder på den internationale læseundersøgelse PIRLS. Johanna Kienok her fra redaktionen startede med at spørge Simon Skov Fugt, hvad forskellen er på at læse fysiske bøger i forhold til de elektroniske.
Det er et lidt komplekst spørgsmål at svare på, men sådan i kort form, så er der nogle genrer, der er bedre læst i den fysiske bog, og andre genrer, som er bedre læst på elektroniske devices.
Hvad er det for nogle genrer?
Altså det vi ved i forhold til den fordybelse, der det kræver, når man skal læse skønlitteratur, den er klart bedst på en fysisk bog. Hvorimod at faglitteratur kan udmærket læses på skærm, fordi skærmen giver nogle muligheder for at visualisere for eksempel altså naturfaglige fænomener og sådan noget. Det kan man jo ikke i en fysisk bog, hvor du har en anden statisk model måske. Så det er, der har de elektroniske medier nogle fordele, altså frem for den fysiske bog. Men i forhold til det, som vi ved betyder noget for børns læsekompetence, der er det skønlitteraturen, der betyder noget, og derfor er det en rigtig god idé at læse fysiske bøger også.
Ja, fordi hvad er det, bogen kan som sanselig læseoplevelse?
Altså det, der er med den fysiske bog versus skærmen, er jo, at når man læser en fysisk bog, så ved man, hvor man er henne i bogen. Det overblik, altså fordi du ligesom kan se, hvilken side du er nået til, det overblik har man sjældent på en skærm. Og jo i hvert fald ikke på den samme måde, altså den her fysiske, eller taktile, eller haptiske, som det hedder, måde. Altså det med, når jeg sidder og læser en bog, så ved jeg godt, at når jeg begynder at komme mod slutningen, så sker der som regel en eller anden form for klimaks. Og derfor ved jeg også, at når jeg er på vej derhen, altså rent fysisk igennem bogen, når jeg bladrer fra side til side, den oplevelse har man ikke på en skærm, fordi du kan jo selvfølgelig godt sætte sidetal på skærmen, men det er ikke den samme oplevelse at se, at jeg er nået til side 27 ud af 100, på en skærm, og vide, at jeg er nået til side 27 ud af 100 i en bog, for der kan jeg føle det.
Så der er noget momentum i at sidde med en bog, som du ved, hvor du er henne i?
Jamen, det betyder noget for læseoplevelsen, og for den form for læsning, som sådan en som mig er interesseret i, nemlig den der fordybelseslæsning, altså hvor man bliver grebet af det univers, der bliver præsenteret i bogen. Og det siger jeg ikke, at man ikke kan på en skærm, men jeg siger, at det er bedre at gøre det i en bog, altså i den her sammenhæng. Fordi jeg sidder der og bladrer, jeg kan lugte bogen, og jeg ved, okay, nu næste side, hvad sker der nu? Altså det her med spændingen. Og den oplevelse, hvor man selv jo har den der følelse af, hvor man er henne, den har du ikke på en skærm, og derfor er bogen at foretrække i forhold til den skønlitterære læsning.
Og det kan man simpelthen måle på?
Altså, det ved vi jo i forhold til de undersøgelser, der er lavet omkring altså det, der hedder altså læseforståelse, altså hvor meget forstår du af det, du læser. Og der ved vi, at sådan generaliseret sagt er læseforståelsen bedre i den fysiske bog, når man læser skønlitteratur, end den er på en skærm.
Er der nogen fordel ved at læse på for eksempel en iPad eller en Kindle?
Ja, der vil jeg godt starte med at adskille en Kindle fra en iPad. Fordi en Kindle er et device, der er udarbejdet udelukkende med henblik på at læse bøger. Og en Kindle har en lyssætning og en lysmætning, som minder om den fysiske papirside. Og det vil sige, at du bliver ikke på samme måde overbelyst, som du typisk kan gøre på en iPad, medmindre du er meget dygtig til at indstille lyset selv. Så der er en stor forskel på en iPad og en Kindle, så hvis det er, man skal læse skønlitteratur, så vil jeg så hver tid vælge en Kindle at gøre det på, hvis mit andet valg var en iPad. Men hvis mit andet valg var en fysisk bog, så vil jeg tage den fysiske bog. Men, og så kommer der jo så det her aspekt, ikke, at nu er vi på vej på sommerferie alle sammen, og der er det jo selvfølgelig en fordel at tage en Kindle eller en iPad med, frem for at have 10 bøger i kufferten, for det vejer frygtelig meget. Og der har det elektroniske nogle fordele, sådan rent, hvad skal man kalde det, praktisk eller logistisk, men den fordel opvejes i min verden ikke nok af det der med at sidde fordybet i sin egen bog og vide, hvor man er henne og bladre frem og tilbage og de her ting.
Ja, sådan lød det fra Simon Skov Fugt, national forskningsleder på den internationale læseundersøgelse PIRLS. Mange vil altså gerne læse fysiske bøger, men hvorfor i alverden det? Hvad er det, der bliver ved med at være populært i de her bøger af papir? Det skal vi tale om nu sammen med Louise Byg Kongsholm, trendforsker og livsstilsekspert. Velkommen.
Tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Tal fra den online boghandel Saxo fortæller, at salget for fysiske bøger er i stigning. Men hvorfor er det trendigt at læse de her fysiske bøger?
Jeg synes, det er interessant at tage den sådan lidt ovenfra og sige, at mange mente, at de fysiske bøger ville dø, da de digitale versioner kom. Og det samme sagde man jo om fotografiapparatet eller vinylpladen eller den langsomme kaffe, hvor man selv både kværner og brygger sin kaffe, da vi alle sammen fik hurtige kaffemaskiner. Men det, der altid sker, det er, når alt det nye kommer til at fylde for meget, så går vi kontra eller modsat. Altså det er en form for modreaktion, vi ser. At vores verden er ekstremt digital i hverdagen. Vi er en af de mest digitale lande på verdensplan. Al kommunikation i arbejdssammenhæng, skolesammenhæng, kommunikation med det offentlige, bank, alt foregår digitalt. Og så har vi nærmest en desperat søgen efter det modsatte, det analoge, eller det, der også hedder digital detox.
Men hvem er det, der løber med den her modkultur? Hvem er det, der fastholder at læse fysiske bøger?
Jamen, den er lidt dobbelt i form af, at de unge mennesker, og nu skal vi definere unge mennesker som alt under 30-35, de er jo vokset op i en verden, der kun er digital, og ikke har prøvet andet. For dem er det jo simpelthen at opdage den fysiske verden. Wow, vinylplader, fysiske bøger, polaroidfoto, nej, hvor er det fedt, det kan noget andet. Og for alle os andre, der er det måske en genopdagelse af det, vi er vokset op med, og en afvejning af netop noget modsat i forhold til det digitale. Vi søger egentlig desperat en balance, desperat i alle vores livsaspekter.
Mm. Men hvad er det for en accessory, det også kan være? Altså, hvad har den af signalværdi, den fysiske bog?
Ja, nu handler det rigtig meget om livsstil også, og det handler jo om, at man gerne vil sende signaler til omverdenen på flere forskellige planer. Det umiddelbare plan er, at jeg er sådan en type, der godt kan finde ud af at lægge min mobiltelefon ned og koncentrere mig om at læse i en bog. Det er et ret stærkt signal at sende til omverdenen i en tid, hvor attention span er nede på en 6-7 sekunder, og vi er vant til konstante notifikationer og instant gratification på sociale medier. Det er jo en meget stærkt signal at sende til omverdenen. Så ligger der også noget signalværdi i, hvad det er, man vælger at læse. Er det faglitteratur? Er det skønlitteratur? Er det krimier? Er det selvbiografier? Er det historiske bøger? Handler det om, hvad ved jeg, strikning, hækling, faste, longevity, hvad man nu ellers er interesseret i? Og det sender man jo signaler til omverdenen om ved vitterligt at gå rundt med sådan et stykke tilbehør. Det kan du jo ikke se hvad det er, du læser på en mobiltelefon, eller hvilke profiler, du følger på Instagram. Det viser du med en bog.
Men så er der vel også noget i bare at vise sin kulturelle kapital. Altså, jeg er sådan en, der er klog og læser bøger, så derfor så sidder jeg her med min lille paperback i metroen.
Ja, ja. Du viser frem, at du kan noget andet, som de andre ikke kan finde ud af. De kan ikke finde ud af at lægge mobilen fra sig, og du er på en eller anden måde ophøjet over masserne.
Mm. Men du taler om det her generelle comeback til det analoge, altså hvor vi dyrker vinyler eller analog kameraer, som jo, altså, og nu også de her papirbøger, som jo er altså mere besværligt end deres sådan digitale tvillinger. Altså, men du var lidt inde på det før, men hvorfor er det, vi har brug for at gå tilbage og bruge tid på de her ting i vores samfund?
Vores liv er jo blevet, hvis vi skal bruge et rigtigt misbrugt engelsk ord, blevet ekstremt convenient. Altså, vi kan shoppe, få ting leveret, hente ned, streame, købe vores dagligvarer på nettet, ikke rejse os fra sofaen, sidde og arbejde hjemmefra. Der er jo ikke noget besværlighed i vores liv på mange måder.
Det lyder da meget godt.
Det lyder meget godt, men det bliver måske også sådan en lille smule kedeligt og uinteressant i længden. Og der hørte jeg faktisk et foredrag for ikke ret lang tid siden, der handlede om, at man skulle designe for disconvenience, altså det modsatte, at man skulle skabe rent faktisk noget friktion, noget Rasmus modsat, og netop gå analog i en verden, hvor vi vitterligt har brug for balancen. Det er ikke ret meget anderledes, end at folk også har fundet ud af, at de skal gå i skoven, i stedet for at gå i et fitnesscenter, tilsvarende. Ikke?
Men hvorfor skal vi gøre tingene besværlige for folk?
Jamen, det er fordi, vi slukker hjernen, og det hele det bare kører. Vi har uendelige to-do-lister, alt for meget, vi skal lave, alt foregår digitalt, og der er slet ikke den samme, den her, der var i radioen lige før, talte om, altså momentum, taktilitet, sanser i spil, en god oplevelse, som sætter sig. Det gør det ikke, når det hele det foregår digitalt.
Mm. Men havde du så ligefrem forventet, at den her fysiske bog, den ville blive trendy igen?
Det er ked at sige, det havde vi faktisk, både med vinylpladen og polaroidkameraerne og hele den her modsatte reaktion med, at mange danskere mandag til fredag kører den super hurtige, enten Nescafe eller Nespresso-kaffe, og så om søndagen kører slow brew coffee, hvor det hele det skal tage en halv time at lave. Altså det er en meget naturlig reaktion, at vi også søger det modsatte. I trendforskning, der taler vi om et ord, der hedder misteværdier, og det er sådan opfundet for 20 år siden, og det er et ord, der beskriver det, vi alle sammen enten er ved at miste grebet om, eller føler, vi har mistet, og det køber vi ekstremt mange symboler på. Det er blandt andet samtalekøkkenet, det er yogaudstyret, som aldrig bliver brugt hjemme hos os privat, og det er alle de ufattelig mange brætspil, jeg har fået købt til familien gennem tiden, som aldrig bliver brugt.
Så bogen er et symbol på det, der forsvandt?
Det var det, der forsvandt, og det er det, vi gerne vil hen til igen. Vi jagter det nærmest desperat, og så ligger der så det her livsstilselement ved siden af, nu det ikke kender du typen, vi er med i her i radioen, men det er et meget, meget kraftig indikator af livsstil. Din beklædning og dine bøger siger rigtig meget om, hvem du er.
Mm. Tusind tak, Louise Byg Kongsholm, der er trendforsker og livsstilsekspert. Og lad os lige høre bare en lille bid af et bognummer, som jeg har fundet frem. Altså et temmelig belærende bognummer med Poul Kjøller. Nummeret hedder Bøger bruger ikke batterier, er fra 1994.
Bøger bruger ikke batterier. Kører på nogle andre energier. Og billeder får du gratis oveni. De kommer fra din egen fantasi. Når strømmen til din Walkman bliver for svag.
Ja, her var det Poul Kjøller 1994 om, hvor fantastisk bogen, og måske især den fysiske bog, er. Nå, vi skal videre. For på torsdag får Grusomme mig 4 dansk biografpremiere. Men det bliver uden en velkendt stemme på rollelisten. Martin Brygmann er nemlig blevet fjernet i rollen som Dr. Nefario i sidste øjeblik. Det har filmmediet Echo kunne afsløre. Det afslørede de efter de opdagede, at hans navn stadig fremgik i introteksterne, da filmen havde forpremiere, men hans stemme altså ikke var at finde i filmen. Jeg forsøgte tidligere i dag at finde ud af, hvem der har besluttet at fjerne Martin Brygmans stemme for filmen, og hvorfor nogen har taget den beslutning. Det gjorde jeg, da jeg tidligere i dag talte med Michael Bav, som er General Manager hos United International Pictures, som er det distributionsselskab, der står bag filmen. Han startede med at fortælle mig, hvilken rolle Martin Brygmann spillede i Grusomme mig 4.
Jamen, Brygmann har spillet Dr. Nefario i de tidligere Grusomme mig-film, og var også castet til den nye, og havde også indspillet de fleste af hans stemmer til den nye film. Mm. Der hvor problemet opstår, det er, at hvis man skal have suppleret nogle stemmer, og der så opstår en situation, som der skete i Martin Brygmanns tilfælde, hvor at Martin han vælger at trække stikket, så står vi i den situation, at vi skal beslutte, om det er om det vi har er godt nok, eller hvis man skal supplere nogle stemmer, eller endnu bedre, hvis han skal lave noget PR for os, og han ikke er til rådighed, så valgte vi at sige, så recaster vi ham, da hans rolle i denne her filmudgave er meget lille. Mm. Hans karakter er ikke så stor i den her, det var den i de andre. Det, der så opstår, som er vores problem her, er, at vi har en kopi, hvor han er krediteret i starten, og vi har nogle forpremiere i biograferne. Og så stod vi med det dilemma, skal vi bruge den kopi, vi har, fordi den nye kopi, hvor man har sat den nye skuespiller ind, navn i stedet for, den er først klar på torsdag, når filmen har Danmarks premiere i Danmark. Okay. Og derfor så valgte vi, at i stedet for at aflyse alle de her forpremiere, vi havde i Danmark, så valgte vi at bruge den kopi, vi havde.
Så prøv lige at være helt præcis over for mig. Altså, hvorfor er det, at Martin Brygmann han er fjernet fra Grusom mig 4?
Han er fjernet, fordi han selv trækker stikket. Derfor. Altså, han meddeler jo verden, at han stopper med alt med musik, og hvad han ellers gør indtil videre, indtil der falder ro over hans situation og hans fremtid. Og da vi skal bruge skuespillere til at markedsføre film, og vi er i den her situation, vi er i, at Martin ja, er i bad standing, så vælger vi at også være professionelle omkring det, og så kan man sige, at vi er enige om, efter vi har talt om det, at det her det er jo rimeligt nemt for os. Der skal laves nogle ekstra stemmer, og vi kan ikke bruge ham til at... Vi kan jo ikke have én stemme først, og så pludselig skifter han stemme. Så da hans karakter er meget lille, tager ikke så lang tid at udskifte ham, så vælger vi at gøre det.
Men jeg bliver lidt i tvivl, fordi du siger, at det er fordi, han har trukket stikket, og så siger du samtidig, at det er på grund af noget praktik. Altså, så er det ham, der har bedt jer om at fjerne ham fra filmen, eller er det jer, der har valgt at fjerne ham fra filmen?
Vi har valgt det, kan man sige, i samråd. Altså med instruktører og holdet, at vi kan ikke... Vi har ikke mulighed for at bruge Martin Brygmann i lanceringen af filmen. Hmm. Okay. Og derfor så vælger vi at recaste ham.
Og du siger, at I har været i dialog med instruktør og så videre på filmen. Har I også været i dialog med Martin Brygmann?
Nej, Martin har jo trukket stikket. Og dialogen mellem Martin og har været mellem studiet. Og vi har ikke som distributionsselskab har vi ikke direkte kontakt med skuespillerne, før end vi skal bruge dem til PR. Så kontakter vi skuespillerne meget ofte deres agenter, og så laver vi aftaler omkring at lave PR på filmene. Mm. For eksempel laver vi jo sådan nogle shoutouts, hvor de står i studiet og taler, og så bruger vi dem på sociale medier.
Men har Martin Brygmann, altså har han været i kontakt med jer, hvor han har sagt, at han trækker stikket?
Nej, jeg har ikke talt med Martin Brygmann. Det har jeg ikke.
Så hvor kommer den her oplysning med, at han har trukket stikket fra?
Og det har han jo gjort i offentligheden. Det har han jo gjort på sin Facebook-side og andre steder. Mm.
Jamen, fordi jeg står med hans Facebook-opslag her, hvor at han skriver, at han har besluttet at holde en pause de næste måneder og aflyse sine arrangementer. Jeg går ud fra, at det er det, du henviser til.
Ja, fuldstændig.
Men en ting er jo det her med at holde en pause de næste måneder og aflyse sine arrangementer, men hvis han har indtalt den her stemme, hvorfor så klippe ham ud?
Nej, det er jo det, jeg prøver at sige i starten. Når man laver nogle, hvis der er nogle supplerende stemmer, det kan der godt komme i en tegnefilm, så kan vi jo ikke bruge en anden stemme. så er vi i sådan en catch 22. Enten skal vi bruge Brygmans stemme, som den er, men hvis der kommer nogle andre replikker til, og det gør der jo nogle gange i processen omkring en film, så kan filmen blive klippet om til sidst. Der kan komme noget, hvor man skal bruge ham til en trailer. Der kan komme nogle andre ting, som gør, at man har brug for hans stemme. Og det eftersom han midt i det her trækker stikket, så har vi en catch 22, fordi vi har jo noget, ja, du kan godt bruge det, men du kan alligevel ikke bruge det hele, hvis det er noget. Så derfor vælger vi at sige, vi er nødt til at recaste ham.
Så bare for at forstå det rigtigt, altså I har ud fra det her opslag, hvor han skriver, at han har besluttet at holde en pause de næste måneder og aflyse sine arrangementer, der er I tolket, han kommer ikke til at lave supplerende stemmer eller noget for jer.
Fuldstændig korrekt. Og han kan heller ikke lave PR. Vi bruger skuespillerne, og vi bruger navne som Martin Brygmann, som jo er et stort navn, så bruger vi jo til PR på filmen. Og det her, det er i samarbejde med samråd med instruktør og der dobbeltstudie, hvor vi vælger den her beslutning.
Men jeg forstår bare ikke, hvorfor I ikke har kontaktet ham?
Vi har ikke den direkte kontakt til skuespillerne. Det er studiet, der har det.
Men er det almindelig praksis hos United International Pictures i Danmark, at man kan udskifte en stemmeskuespiller op mod premieren, uden at underrette dem først?
Det her, det er gjort i samråd med instruktør og et studie. Og det, jeg vil lige skynde mig at sige, ja, du kan godt komme i en situation, hvor du er nødt til at skifte en skuespiller. Der kan for eksempel være, at amerikanerne siger, som jo godkender, at vi har en supervisor fra Amerika, som lytter med, hvor vi jo nogle gange, vi har jo tre forskellige stemmer på alle film, hvor vi så kan blive nødt til at udskifte en skuespiller, som vi synes er god, men hvor amerikanerne siger, at vi synes, han er dårlig. Men det er jo ikke det, der har været aktuelt i denne her sag. Denne her sag handler ene og alene om, at hvis, og det gør der ofte, kommer ekstra ting, ekstra arbejde, og i denne her sag handler det også om at lave PR for filmen, der står Martin Brygmann ikke til rådighed.
Vurderet ud fra hans Facebook-opslag?
Ja, vurderet ud fra, også hvordan verden omkring ham jo også kiggede på Martin Brygmann. Men så var han jo ikke til rådighed. Han trak stikket, det stod der. Så vi røg bare en catch 22, og da han jo ikke havde en kæmpe, kæmpe stor rolle. Det, der er uheldigt i den her sag, er jo, at vi har desværre en kopi ude, hvor hans navn står, som har været ude i biograferne i weekenden. Men når filmen har premiere her, den her weekend, der kommer nu, så har vi sørget for at få orden i sagerne, og selvfølgelig ikke krediteret Martin Brygmann.
Men jeg forstår altså ikke, at I ikke har kontaktet ham. Altså, I har taget hans Facebook-opslag, og så siger du, det er verden omkring, at han er kommet
Nej,
i bad stand.
Vi har talt med et studie, som har kontakt med skuespillerne. Det er deres opgave.
Så studiet har været i kontakt med Martin Brygmann?
Vi har talt med studiet. Jeg skal ikke svare på studierne vegne, men vi har talt med studiet og blevet enige om det her.
Men du ved ikke, om studiet har været i kontakt med Martin Brygmann?
Det vil jeg tro, de har. Jeg kan jo ikke referere fra en samtale, der har været mellem studiet og Martin Brygmann. Det er jo svært for mig at gøre det. Jeg kan kun tale om, hvad der har været i vores verden. Og vores verden er, at vi taler med studiet. Okay. Og studiet og instruktøren fortæller os, at det her det er situationen, og hvis der kommer noget supplerende, så kan vi ikke bruge ham. Og min PR fortæller også, at vi kan heller ikke bruge ham til PR på filmen. Vi kan ikke lave noget shot-up. Vi kan ikke lave alt det, vi plejer at lave med skuespillere, der dopper og bruge de danske skuespillere til det. Det er jo en del af vores lancering af en film.
Men hverken studiet eller instruktøren har kunne fortælle dig, at de har været i kontakt med Martin Brygmann?
Ja, hvis... Jeg kan ikke svare dig på det. Altså, jeg ved kun, at vi har haft den her snak. Jeg har indforstået med, at når man læser, som han gør, at han trækker stikket, hvilken jo nok er fuldt forståeligt i lyset af, hvad der er sket, så er det vel også rettidigt omhu, at man kigger på, at han kan ikke arbejde. Han vil ikke arbejde mere foreløbig. Men, og da vi skal bruge ham til at arbejde, så er vi jo nødt til at, kan man sige, lade være med at fortsætte samarbejde.
Sådan lød det fra Michael Bav, General Manager hos United International Pictures. Og som man nok kunne høre, så ved han faktisk ikke, om studiet og instruktøren, der står for at lave den her danske version af Grusomme Mig 4, har kontaktet Martin Brygmann. Det vil vi, som jeg tror, man også godt kunne høre, rigtig gerne have svar på. Så vi har selvfølgelig gjort, hvad vi kunne for at få fat på studiet og instruktøren, men de ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og hvad med hovedpersonen selv? Ham kunne man jo også bare spørge, altså Martin Brygmann. Og det har vi selvfølgelig også forsøgt via kontaktens manager for at få en kommentar, men Martin Brygmann er heller ikke vendt tilbage. En kakofoni er advarselstegn, diagnoser, gode råd og hjælp til selvhjælp. Sådan her kan det lyde, når algoritmen på ens sociale medier er sporet ind på psykologi og terapi.
I'm Dr. Julie, and here are my top 5 signs of high-functioning depression. Number 5, you do everything the world asks of you. So no one would ever know, but most days you feel empty inside.
Red flag or green flag? You can be honest.
Okay. Here are 6 suggestions that could meet some of your needs. 1, do you have any friends that you want to do it with?
So you carry on with life and it takes everything you have to hold it under the surface.
Ja, det handler om angst, om parforhold, stress og depression. Og igennem de seneste år, der har flere, især amerikanske psykologer og terapeuter, rykket deres arbejde ud fra de klassiske klinikker og så ind på sociale medier som Instagram og TikTok. Her excellerer de bedste af dem i de her korte videoformater, hvor de på under 30 sekunder folder deres pointe ud, så alle kan forstå dem. Men nu skal vi se lidt nærmere på, hvad fremvæksten af de her TikTok-terapeuter fortæller om vores blik på psykologien. Det skal vi undersøge i selskab med dig, Jesper Dammeier, professor i psykologi på Københavns Universitet. Velkommen.
Tak skal du have.
Først, altså hvad kendetegner den her form for terapi på de sociale medier?
Jamen altså, den er jo kort og baseret på gode råd, og man kan sige, egentlig er der jo generelt meget godt ved det, fordi jo mere vi ved om, altså ved selv om psykiske symptomer og lidelse, jo bedre er vi til at hjælpe os selv, og også til at vide, hvornår vi skal få hjælp.
Mm. Men hvad fortæller den her fremvækst, eller det her fænomen, fremvæksten af TikTok-terapeuterne, om vores syn på psykologi eller terapi?
Jeg kan sige, at den i hvert fald er med til at udvikle synet på det, ændre synet på det, ikke fra, hvad kan man sige, måske tidligere var sådan nogle hvide mænd som jeg, der var eksperter og stod der og forklarede, hvordan det var, så er det også en form for demokratisering af psykologien og andre videnskaber, det bliver bredt mere ud. Men selvfølgelig er der også den bekymring, at man kan sige, at den så rigtigt, det der bliver sagt. Altså de gode råd, der bliver givet, og dem, der følger det, om de nu også gør det rigtige ting, og man kan komme til skade ved at følge det. Så det er selvfølgelig nogle af de bekymringer, der er. Men generelt finder vi faktisk, at det åbner op, og også patienter eller folk med psykisk sygdom, det bliver mere, altså vi kan tale mere om det, det bliver mere normaliseret, og på den måde bliver det også nemmere at få hjælp, og vi får en bedre forståelse i samfundet for psykiske problematikker og psykiske fænomener.
Mm. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at jeg tror i de fleste sådan noget sprogprogrammer og sprogspalter rundt omkring i det danske medielandskab, så har man bidt mærke den her tendens med folk at begynde at sige, jeg føler, i stedet for jeg synes eller jeg mener, så siger de, jeg føler. Og det fik mig lidt til at tænke på, altså hvordan har psykologien formet vores tilværelse som moderne menneske?
Mm. Jo, det er sådan set ikke noget nyt. Altså det har det egentlig gjort i hvert fald i små 100 år. Så det er efter 2. verdenskrig, hvor psykologien blev mere udbredt i aviser og magasiner og tv, også fordi vi fik mere tid til at gå op i os selv. Der har man egentlig også i videnskaben interesseret sig for, hvordan psykologien altså som videnskab og som faglighed bliver komme ind i vores sprog og komme ind i vores hverdag. Altså, vi taler også om, at vi har barndomstraumer. Ikke? Altså, vi har psykoanalysen, som en af de store teorier i sidste århundrede. Man kan simpelthen se, hvordan den måde at tale på, om der er noget ubevidst, vi skal have frem, og man skal bearbejde, der er traumer. Det bliver en del af den måde, vi taler med hinanden på. Det bliver også en del af kulturen. Hollywoodfilm er baseret på de forståelser. Mm. Så det der har egentlig i mange år været en hvad skal man sige, tæt samarbejde, kan man sige, eller udveksling af den videnskabelige psykologi, og så samfundet sådan mere generelt.
Ja, jamen, jeg tænker, et andet eksempel kunne være det her med, at der er nogen, der siger, at vejret kan være skizofrent, hvis det skifter meget. Eller man kan sige, at det er også noget, jeg tænker, man hører hyppigt, det der med, at man kan være angst. Det er der nogen, der siger, i stedet for at være bange. Mm-hmm. Altså, men risikerer man ikke at udvande de psykiske diagnoser eller lidelser, som det her det kan være, når det bliver sådan en normalisering i sproget?
Jeg er egentlig ikke bekymret for det. Jeg tror faktisk, der er fine positive effekter af, at vi har mere viden om psykologi, altså videnskabeligt baseret viden om os selv og andre. Men der er selvfølgelig bekymring om, og det er der også flere, der har kritiseret. Altså, vi har også haft diskussion i Danmark om, at vi får sådan et diagnosesamfund, har nogen peget på, ikke? Og det er sådan en klassisk marxistisk kritik, at også psykologien kommer til at gå i tjeneste for nogle magthavere, som gerne vil udnytte os. Så hvis jeg for eksempel har arbejdsstress, jamen, så skal vi så korrigeres, eller vi skal behandles, og så kan vi komme tilbage på arbejdet og arbejde igen, ikke? Så der har været en del kritik af psykologien, som den der fokuserer på individet, der har nogle symptomer, og det ligesom bliver en del af kulturen. Men der er også begyndt at være en mere, også inden for universitetsverdenen, diskussion om, at jamen, der er også nogle positive aspekter af det. Altså, vi bliver bedre til at reflektere over os selv, og der kan også være nogle styrker i det, i forhold til vores kritik af samfundet og forståelse af samfundet.
Okay. Det er ikke kun på sociale medier, at terapien den har kronede dage. Den trives også på tv, blandt andet i den dokumentarserie, der hedder Kærlighed i terapi, hvor forskellige New Yorker-par besøger Dr. Orna Guralnik for rullende kamera. Herhjemme kan det streames på DR2, og vi kan lige tage et smut ind i det her terapirum.
I'm a psychoanalyst, so in the kind of work that I tend to do, I'm hoping to bring couples into less kind of blaming the other person and more kind of looking inward. What about me? Not what about them?
I know why I did what I did, but if we're going to talk about the issue in our marriage, it's not going to be found sitting in my lap.
Christine happened upon one of my bags, thought she saw something.
Can we just say it? Can we get to the point?
Oh, okay. Something related to sex. Not for us.
I feel like garbage in that moment.
Ja, det lyder også sådan rimelig tabloidt, i hvert fald lige det her klip. Altså, der er masser af snak om skyld og skam i serien. Men nu har den kørt i 4 sæsoner, og det får mig til at spørge, altså, hvorfor er vi så begejstrede for at se det her terapirum udfolde sig på skærmen?
Ja, det ser ud som om, det er god underholdning. men det giver også god mening ud fra, at vi jo som mennesker er... Ja, vi er jo kastet ud i at skulle forholde os til os selv. Altså, vi har en selvforståelse, ikke? Så vi kan forholde os til, at vi skal dø, og vi skal forholde os til, at vi kunne være en bedre udgave af os selv. Så vi har måske også brug for psykologien. I hvert fald i et samfund, hvor vi ikke har religion til at give os nogle klare svar eller ideologi. Jamen, så kan man jo sige, at psykologien træder ind som giver nogle teorier, giver nogle begreber og giver nogle måder at arbejde på terapien, hvor vi kan spejle os selv i vores egen selvforståelse. Ikke? Som man kan sige, psykologien tjener nok et formål i den her, hvordan vi er som mennesker og vores behov for at forstå os selv. Og det kan vi så gøre via de her tv-shows ved at se på, hvordan andre gør. Så kan man sige, så spejler vi os i det.
Så altså, hvor vi før måske har, hvad kan man sige, forsøgt at bevæge os tættere mod Gud, hvad end man så har forstået ved det, så prøver vi nu at udvikle selvet. Er det det, du siger?
Ja, og nu nævnte du selv sproget før, ikke? Så kan man sige, i et samfund, hvor religion fylder, der bliver religiøse termer også det, der bliver kommet ind i sproget, som vi bruger til at forstå ting med. Og nu er det så psykologien, der kommer ind i sproget, som begreber, vi bruger til at forstå.
Vi skal lige høre et andet klip, et klip fra et talkshow i 1971, hvor Dick Cavett har besøg af filminstruktør Woody Allen. Woody Allen har ofte brugt psykologscener i sin film. Han har skrevet om psykologer, og så har han selv brugt virkelig mange timer hos psykolog.
What is it, 15 years?
No, 13 years.
13 years in classical Freudian psychoanalysis.
Yes, 8 years I was on a couch, and 5 years I was allowed to sit up and face him and chat. And, yeah. It helped me, I think. I don't know.
How do you know, really? That's what it's always the big question mark for me is, when do you decide... I'm done.
Ah, that's a good point. I don't know if you're ever really done. I know that certain characteristics about me are different now than they were when I started analysis. I started when I was 22, and I'm 35.
Ja, jeg ved ikke, om man nogensinde bliver færdig, altså med at gå til psykolog, siger Woody Allen, som heller ikke er overbevist om, at han for alvor har forandret sig. Altså, men vi hører om det her i talkshows, som vi hørte et klip fra, vi hører om det i tv-serie, som vi hørte et andet klip fra, vi hører om det i film, kan læse om det i bøger. Altså, hvilken rolle har massemedierne haft i forhold til at udbrede psykologisk tænkning?
Jamen, de har haft en stor rolle, ikke? Og det sker der efter 2. verdenskrig, hvor det bliver almindeligt at gå i terapi, især starter i USA, som så meget andet, og breder sig derfra, men også i massemedierne, så der, hvor man begynder at interessere sig for psykologi mere generelt. Også den der med, hvad kan man gøre ved mennesker? Ikke? Hvordan kan man træne optimal funktion osv.? Så, så det er noget, der sker der. Ikke? Men det er ligesom, det, der er sjovt nu er også eksemplet her, psykoanalyse, som jo også en af de store teorier i sidste århundrede. Det er ikke egentlig en, der fylder sig meget af den videnskabelige psykologi mere. Der er kommet teorier, der har erstattet det. Men det lever ligesom videre, også i Hollywood-film og også de her klip, så vi har det kommer ligesom ind i, det bliver arbejdet ind i kulturen, de her psykologiske teorier.
Mm. Og hvorfor tror du egentlig lige, det er den, der står så stærkt i vores kulturprodukter?
Den var meget dominerende, og var meget dominerende i mange år, så man kunne også forestille sig, at den bliver skiftet ud med nyere teorier. Men den giver selvfølgelig også nogle, den har de her forståelser af barndomstraumer og noget ubevidst, som jeg tror nogle i hvert fald i populærvidenskaben, nogle simple forklaringer, som vi godt kan lide. Mm. Altså, der er en, vores helt i filmen har nogle problemer, og det viser sig så at være nogle traumer i barndom, og de kan blive forløst ved samtale. Ikke?
Mm. Og det er måske også en meget god forklaringsmodel, du var inde på før, det her med, hvordan psykologien måske på nogen måder har taget pladsen for religionen. Altså i psykoanalysen, hvor der er et eller andet, vi kæmper med ind i hovedet. Hvis vi kan besejre det, kan vi komme videre på en eller anden måde, eller vi får det bedre.
Ja, for at blive i det, så er der flere, der siger, der peger at lave den analyse, at i det at gå til i skriftestolen, altså det at bekende sine sønner, gå hen til præsten og bekende sine sønner og få tilgivelse. Jamen, det er sådan set det samme, som psykoterapi handler om. Mm. Den overtager ligesom den rolle og den funktion.
Ja, men jeg kan ikke lade være at tænke på noget, vi også taler meget om, og som du satte ord på før, det er det her med diagnosesamfundet. Altså, man kan jo også frygte, at den her samtale, vi har meget med psykologiske termer, og det fokus, vi har på psykisk velvære, at det kan hvad kan man sige, sygeliggøre hele samfundet. Er det en frygt, du også kan have?
Mm. Ja, det er men igen, jeg tror, der er mange, den meget klassiske kritik af psykologien, som en, der går i forsimpler og går i samfundets magthavernes tjeneste, den tror jeg er forsimpel, og jeg tror også, at vi begynder at have mere og mere viden om psykologien, eller vi bliver klogere og klogere, også som videnskabsfolk, men også den generelle befolkning får også større viden om psykologi, som også vi vokser ud af de her meget simple forståelser. Man siger egentlig også, at psykologien har været en teenager, sådan også videnskabeligt set. Altså, den har både været en ret ung videnskab, men den har måske også været lidt præget af lidt vilde teorier og vilde bud på, hvad mennesker er. Og der tror jeg, vi forhåbentlig, eller vi tænker, at vi er ved at komme lidt videre og komme med nogle mere komplekse forklaringer, man kan sige, når vi snakker diagnoser på den ene side, kan se, hvordan det kan hjælpe folk. Fordi det er jo diagnoser til for at stille den rigtige diagnose og rigtig behandling. Men også, at der kan være nogle uhensigtsmæssige, hvis vi tænker for simpelt om det, og kun kigger på diagnosen.
Ikke? Men her til sidst, du er ikke nervøs for de her TikTok-terapeuters indtog?
Nej, altså sociale medier, man skal også huske på, at det er jo medier, så de formidler noget. Så det er jo, nej, jeg synes egentlig, også de små undersøgelser, vi har lavet, er der egentlig mange positive aspekter af det. Altså, der er mere viden til flere, og også der er anerkendelse af at have psykiske lidelser. Men selvfølgelig skal vi ikke glemme de faldgrupper og de farer, der også er ved det.
Mm. Jesper Dammeyer, professor i psykologi på Københavns Universitet. Tusind tak, for at du kom forbi. Dansk kulturliv er i afgrundsdyb krise, fordi kunsten er blevet gissel i en politisk kulturkamp. De konforme danske kunstnere enten nikker anerkendende eller er passive beskuere. Citat slut. Det er multikunstneren Jo Hedegaard, der i en lang kommentar kritiserer både sine kollegaer, fonde og kulturinstitutioner, og så også kulturpressen. Det gør han i magasinet Atlas, der er et uafhængigt journalistisk samtidsmedie. Jeg har fået besøg af Jo. Velkommen.
Tak.
Jo Hedegaard, kunstner, multikunstner. Hvad foretrækker du?
Det må du selv om.
Okay,
så bliver det jeg tager det ikke så tungt.
Godt. Dansk kunst har brug for et mirakel, skriver du. Hvorfor det?
Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg måske lige skal sige, at den der idé om mirakler, det er ikke fordi, jeg er kommet for at lave sådan noget nyreligiøs radio, men det kom ligesom af, at, at den her serie om Jens Honing, hvad hedder det, fandt en løsning, eller de fandt et forlig mellem Honing og kunsten, da det Obelske Familiefond gik ind og kom med nogle, hostede op med nogle gyser, for ligesom at løse det her problem. Og så er det jo klart, så begynder man jo at fundere over, og det tale, hvad hedder det, undskyld, museumsdirektøren Lasse Andersen om, som de har løst den gordiske, ja, de har løst den gordiske knude, som sådan et mirakel, der var indtruffet, hvor det jo egentlig bare var noget en mand med en pengekuffert, ikke? Så det får mig selvfølgelig til at fundere over mirakler, som der eventuelt kunne hende, og jeg kunne da godt gå og håbe lidt på, at der kunne komme en eller anden form for guddommelig indgriben, som kunne frakoble kunsten fra den her politiske vogn, som den synes er blevet spændt for.
Og hvad så med din egen kunst egentlig? Er den fuldstændig renset for politik?
Nej, men det er den bestemt ikke, men jeg tror på en form for åben kunst, og måske også en lidt en uigennemsigtighed, en politisk uigennemsigtighed.
Prøv lige at forklare mig, hvad du mener med det.
Altså, for mig at se, så er kunst, der er entydig, eller som kun er en kommentar til noget, det er, sådan, det er ikke så interessant. Så jeg er mere interesseret i at ligesom pege på det flertydige. Og der er politik selvfølgelig en ting. Vi lever i en verden, der også er politisk, det er jeg sådan set med på. Men jeg er ikke interesseret i kun at kommentere på noget, der er blivende eller noget, der er bestående, men faktisk at hacke verden og være Gud mere end kommentator, for lige at blive det samme sprog. Mere end at være kommentator på verden. Og jeg ser, at det, der sker, når kunst bliver reduceret til en kommentar, ligesom jeg synes, pressen gør utrolig meget.
Det kommer vi ind på.
Ja, selvfølgelig. Jamen, så sætter man jo også kunsten under det politiske, og siger, at kunsten ligesom skal bruges, skal instrumentaliseres til at skabe konkret politisk forandring. Og det synes jeg er lidt synd, fordi der ødelægger man ligesom hele det kæmpe potentiale, der ligger i kunsten, som netop består og eksisterer inde i det her tvetydige rum, som kunsten kan skabe. Det fabulerende, det fantaserende, det, der kan producere nye tanker i samfundet, og ikke kun kommentere på noget, der allerede er.
Så lidt for simpelt kan man hive en gammel traver frem og sige, at kunsten skal stille spørgsmål, den skal give svar?
Det er dig, der siger det, men ja, det kan man måske godt. Altså, okay. Ja, kunsten skal hacke, i stedet for kun at være og skabe nogle nye realiteter, i stedet for kun ligesom at se op på the great other, som er det politiske elfenbenstårn, og ligesom stå og gø som en hund nede foran det. Altså, vi kan nogle andre ting, og politik er vigtigt, men kunst er også rigtig vigtigt.
Yes. Okay, lad os blive på det, du har skrevet, fordi du langer ud efter tre synder. Jeg tror, du kalder dem en Bermuda-trekant. Altså kulturpressen, fondene, skråstreg institutionerne, og så kunstnerne selv.
En Bermuda-trekant er meningstab,
yes. Som det er kaldt. Meget flot sprogligt. Men altså, nu står du jo i medierne, der står på et hen på den glasrude, som man ikke kan se, men som jeg kan beskrive. Altså, hvad er det, der er galt med kulturpressen?
Jamen, altså, jeg ser det, der sker i pressen, som at man konstant ligesom... Den ligger to steder, fordi den ligger både hos pressen, som tager det her nyhedskriterie ned over al kunst, og ligesom forlanger af kunsten, at den skal være højaktuel, og man mest giver presse til udstillinger, der ligesom fortæller, hvordan den passer ind i det politiske landskab, og ligesom står i kø for ligesom at please pressen med pressens egne nyhedskriterier. Og der er det bare lige at sige, at der føler jeg også, at der er nogle andre kriterier, at man bliver nødt til at kigge på, og der er måske belæg for at sige, at man skulle give presse til nogle lidt andre ting også, og man skulle måske tænke lidt mindre på, være lidt mindre grådig i virkeligheden i forhold til for eksempel de overskrifter eller de meget personfikserede kulturjournalistik eller clickbait og sådan nogle ting, som hele tiden fokuserer på identitet og biografi måske i stedet for og tale om det, som kunsten er. Altså, der er sådan en følelse af, at der bliver talt utrolig meget rundt hele tiden om kunsten. Og at det synes jeg er synd, altså, fordi at, det er der, vi får en meget ildfattig og uscharmerende samtale, som egentlig, hvor den kunstneriske samtale om kunst og kunstsyn og sådan nogle kunstpolitiske debatter, den ender med ligesom alle mulige andre politiske debatter. Altså, formanden for Statens Kunstfond, eller forpersonen for Statens Kunstfond, går ud og for eksempel og taler om hvad hedder det, at hun så keder sig i kunstlivet, og hun vil have flere kvinder ind og sådan noget, så er det politik i stedet for, men hun siger sig i samme ombæring i det sidste gang, der var et stort interview med hende, at hun synes, at Duchamps gestik med hans urinal stadigvæk er interessant. Men det er der ikke nogen, der spørger til, fordi at det, folk er ligesom lidt ligeglade med kunstsynet. Man er mere interesseret i at diskutere de her ting, der ligesom ligger rundt om kunstsynet. Og hvis jeg lige må sige en sidste ting, så er det også... Jeg synes,
jo,
at det er
du må sige mange ting.
Ja, sorry, men jeg er lidt et maskingevær.
Jamen, det er godt.
Men det er jo også interessant, at der ikke for eksempel kommer nogen ind her og vil tage den her debat.
Mm.
Så der er jo også en der er jo et pres, der måske ligger i forhold til, at det her altid skal handle meget om politik, og det bliver ligesom sådan lidt, jorden er giftig at træde ind i det her felt her.
Hmm, ja, for det kan jeg jo så sige, at vi har forsøgt at få nogen hen og skulle tale med dig om det her med den politiske kunst, men som du fik afsløret, så står du her altså alene.
Unders alene.
Ja. Okay, vi har meget, vi skal nå, så lad os prøve at bevæge os videre til fondene, gallerierne og institutionerne. De er fulde af politik, mener du. Hvordan det?
Altså fondene?
Ja.
Jamen altså, jeg kan jo sige for eksempel, at Statens Kunstfond har fået skrevet ind i deres værdier nu, at det er en fordel, hvis man som kunstner tager stilling til bæredygtighed.
Mm.
Det er jo sådan en helt konkret ting, men jeg tror ikke, det er noget nyt, at der er politik i fondatser, men jeg hæfter mig bare ved, at hver eneste gang også, for eksempel det her, Merete Pryds-Helle går ud og siger, som hun siger, men ligesom undgår at tale om kunst, det siger jo ligesom, at og ligesom går ud og siger, hun, i det her sidste interview, der går hun for eksempel også ud og siger, at det her original for Duchamp, det faktisk er skabt af en kvinde, hvilket er fake news, det er simpelthen forkert. Men det giver jo selvfølgelig super mange point på det der tidstypiske signalpolitik, som der er over det hele, og det viser bare noget om, at der ligesom er noget, som vi alle sammen godt kan se, noget, som vi godt ved, og det er, at for eksempel, hvis man skal skrive en ansøgning ind til en fond, så er det godt at være at skrive den på en bestemt måde og have en bestemt politisk kant i forhold til det, men det er der ligesom ikke nogen, der vil sige, altså, og jeg kan da sige, at jeg selv kun har fået støtte for Statens Kunstfond en gang, og det var da jeg skrev en parodi på en ansøgning, på en politisk ansøgning.
Mm.
Så det er jo selvfølgelig en lidt slank empiri, kan man sige, men alligevel synes jeg, det går igen, og jeg tror ikke, du kunne finde mange kunstnere, der vil benægte det.
Godt. Jamen, vi må hellere lige nå forbi den sidste, hvad hedder sådan noget, det sidste hjørne af Bermuda-trekanten, nemlig kunstnerne selv. Dig selv, dine kollegaer. Dem giver du det her opråb, du skriver. Jeg udfordrer jer, kollegaer. Kunstnere, giv mig noget godt. Hvad er det gode, du vil have?
Det gode, jeg vil have, det er, at vi løsriver os en lille smule for den her konsensus og den her håndskyhed, som der er, som føles som et politisk pres, og et pres for, at vi hele tiden skal ligesom have den rigtige politik, om det så er på gallerierne, eller om det er på Instagram, eller hvor det er henne. Og det synes jeg er vigtigt, at der er nogen i min generation, der også går ud og siger, prøv at høre her, lad os tænke lidt friere, lad os hæve barnet en lille smule for, hvad man kan sige, og lad os få et mere interessant samtale, i stedet for at få den her forudsigelige samtale, som er præget af mere af det samme, mere af den samme politik, og kunstnere, der ligesom står i kø for at legitimere deres egen praksis rent politisk og erklære sig selv politisk og hvad de mener. Jeg argumenterer for, at man kan have en tvetydighed, og man kan have en uigennemsigtighed, som gør det interessant at være beskuer af kunst.
Hmm. Men er det ikke lige præcis, fordi der er plads til også at lave kunst, som er politisk, direkte politisk? Altså er det ikke bare vidner det ikke bare om et mangfoldigt kunstbillede, eller sådan kunstmiljø?
Jeg synes, at selvfølgelig, at man skal have lov til at lave politisk, også direkte, entydig kunst, eller kunst som kommentar, hvis det er det, man er interesseret i.
Mm.
Det, jeg kritiserer, det er, at det føles som om, der er et pres lige nu for at tænke på den samme måde og alle sammen se den samme vej, hvor at det er altså også er vigtigt, at der er nogen, der ser den anden vej, og der er nogen, der ikke... Og vi får noget andet, så vi får et mere... Det, jeg taler for, er netop en mangfoldighed, og at vi kan få mange forskellige udtryk, i stedet for, at man føler, at det er det samme, og det samme, og det samme hele tiden.
Men hvad tror du egentlig, det bunder i? Altså, hvorfor tror du, at man ser den her ensretning blandt kunstnere?
Jeg tror jo til dels, at, det, at der er en frygt, som spiller ind for at mene noget anderledes. Det er sådan en klassisk flokmentalitet, men jeg tror også, at der er et problem med ekokammer, for eksempel på sociale medier. Jeg tror, at, at det danske kunstbranche langt hen ad vejen er et ekokammer, jeg kan da kun opfordre til, at man gør noget for at måske at se noget andet, eller opleve nogle ting, eller se nogle andre sider af verden. Og at man ligesom tager ud og fiske i sin underbevidsthed, i stedet for hele tiden at være ligesom leve sit liv på avisforsiderne og Instagram.
Mm. Men du kalder den danske kunstverden et ekokammer. Altså er det et ekokammer, du selv står udenfor?
Det er jo svært at stå udenfor. Man kan jo høre det der, go, go, go. Måske der, hvor jeg står, men jeg vil da sige, at det er noget, man skal bestræbe sig på. Og jeg vil da sige, det er jo heller ikke let at skrive for eksempel sådan et indlæg her, fordi jeg er godt klar over, at det måske ikke er det, som folk gerne vil høre, men jeg synes alligevel, at det er vigtigt at tage debatten, og jeg vil egentlig bare invitere til en fri og åben samtale, hvor vi har noget kærlighed i virkeligheden, i stedet for at være så bange for hinanden. Jeg mener jo, at det at diskutere, det at skabe nogle ting, hvor man ikke nødvendigvis er på moralsk sikker grund, hvor man kan diskutere, hvor man kan give rum til beskueren til at lave en fortolkning af værker. Det er jo derinde kærligheden findes, fordi det er der, vi kommer hinanden ved som mennesker. Og det vil jeg agitere for.
Fantastisk. Det er hermed givet videre. Jo Hedegaard, tusind tak, for at du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Kunstner og, jeg tror selvudnævnt, verbalt maskingevær. Godt. Maria Kjær Timsen, du er kunstredaktør på Information og forfatter til bogen Berørt om dansk kunsthistorie i det nye årtusind. Du er med på en linje. Velkommen.
Tak skal du have.
Det er langt hen ad vejen sådan en som dig, Jo Hedegaard, sigter efter. Du er tidligere underviser på det fynske kunstakademi. Du er ud over det tidligere underviser på Kunstakademiet i København, kunstskribent og sågar tidligere medlem af Statens Kunstfond. Hvordan reagerede du på den her kommentar?
Jeg synes, den er... Altså, jeg vil lige starte med at sige, jeg vil meget gerne have været inde i studiet og tale direkte med Jo Hedegaard om de her pointer, for jeg synes, der er så mange fantastiske ting, han siger og pointerer også lige nu i radioen omkring kærligheden til kunsten, og der er mange ting, jeg kan genkende i det, han skriver. Og det er jo nærmest som en form for manifest, som på en eller anden måde også er med til at ruske lidt op i os alle sammen og kultivere vores bevidsthed om den scene, vi er i. Og det byder jeg altid velkommen.
Og jeg vil lige understrege, altså vi vil også meget gerne have dig herinde i studiet. Det er rent praktisk.
Jeg bor bare lidt langt væk, og sådan noget. Lige i dag kunne det ikke lige lade sig gøre.
Men var der alligevel noget ved hans kommentar, der ramte dig? Altså han er jo ude med riven efter sådan en som dig.
Ja, altså jeg synes jo, det er super interessant, når der er nogen, der går ud og taler konkret om den scene, vi alle sammen er en del af, som henholdsvis kunstnere, kuratorer, institutioner osv. Og, man kan sige, når man skriver sådan et essay, som jeg primært, som jeg har læst et par gange i dag, så er det jo klart, man bliver nødt til at vinkle det lidt hårdt for at få tingene til at passe. Og jeg kan sagtens genkende mange af de ting, han siger. Jeg har bare et andet perspektiv på de samme ting. Jeg ser der, hvor han ser problemer, ser jeg tværtimod måske endda nogle enorme forser. Jeg synes, det er fantastisk, at der lige nu er et politisk momentum i kunsten, hvor der rent faktisk bliver skabt nye former for fællesskaber, som reelt kan gå ind og gøre en forandring i forhold til de her meget, meget store problemer, vi står aktuelt overfor, som blandt andet er klimakrisen.
Jamen en af Jo Hedegaards pointer, det er, at bare kunstnerne er optaget af de rigtige pointer, altså køn, seksualitet, identitet, race, kolonialisme, klima og kapitalisme, så er vejen banet til fonde og presse. Altså, har han en pointe i det?
Nej, det har han ikke. Altså, jeg vil sige, det er rigtigt nok, at det er noget, som rigtig mange kunstnere arbejder med lige nu. Og det forstår jeg godt, fordi når man laver samtidskunst, så afspejler den kunst, man laver, jo altid det samfund, man er en del af. Mm. Og det er jo det, den helt store ting med Jo Hedegaards, kan man sige, både det, han lige har sagt i radioen og den her tekst, det er, at han nævner ikke noget kunst. Man kan meget enkelt sige, hvordan og hvorledes tingene er ud fra et perspektiv, men der er ikke et eneste eksempel på et kunstværk, som er politisk flat. Nu nævner han det her med, hele sagen i Aalborg, men det er, det er jo ikke det kunstværk, han taler om. Så det, der er afgørende for mig, det er, jamen, I det øjeblik, kunsten vil blive kedelig af at have med politiske kan man sige, indhold at gøre, ja, så vil vi have et reelt problem, men det ser jeg bare ikke.
Mm.
Så hvor, det peger han jo ikke på på noget tidspunkt. Hvis han havde for eksempel været inde og se den afgangsudstilling, der lige har været på Kunstakademiet, så vil man jo med selvsyn kunne konstatere, at kunsten i dag er fuldstændig altså den er ekstremt mangfoldig. Og jeg vil sige, nu har jeg selv lige siddet i Statens Kunstfond i 4 år og uddelt en masse penge til de unge kunstnere og til kunstnere i det hele taget på tværs af generationer. Og det vi kigger på, det er altså kunstnerisk kvalitet. Det er ikke, om vi kan sidde og klikke af hele vejen ned, om man beskæftiger sig med de rigtige emner, fordi det er jo kunstnere selv, der sidder inde i fonden. Mm. Udover sådan en kritiker som mig, så er det primært, så de andre jo kunstnere selv, udøvende kunstnere.
Men det
handler om kvalitet af kunst.
Men det kunne man jo sige, det fordrer jo den her idé om ekkokammeret, når det er nogle kunstnere, der har de rigtige holdninger, som sidder og kuraterer andre kunstnere, eller uddeler støtte til andre kunstnere.
Altså nu taler vi om Statens Kunstfond. Ej, men der er det jo netop lige præcis, at de kunstnere, der bliver udpeget til at sidde derinde, kommer fra forskellige generationer med forskellige baggrunde og har forskellige tilgang til det at være kunstner. Det er netop for at øge mangfoldighed.
Mm, men du genkender slet ikke det, Jo Hedegaard siger om et ekkokammer i dansk kunstliv?
Jo, altså jeg kan sagtens genkende mange af hans pointer omkring, hvad det er, kunstnerne beskæftiger sig med lige nu, som er de her meget vedkommende emner. Jeg kan bare ikke se, at det udmønter sig i en eller anden form for politisk parolekunst. Fordi det har været den store fordom, for eksempel omkring, hvis man siger sådan noget som 70'er kunst, ikke? Så har man en fordom om, at det var meget sådan politisk parolekunst, sådan en til en. Kunstneren mener det her, og det er ligesom at lave et skilt, hvor der står, jeg er imod ditten eller datten, eller sådan. At det bliver sådan en til en kunst, som ikke har nogen, som Jo Hedegaard også selv nævner, at der ikke er nogen mangetydighed eller mulighed for indlevelse, eller kan man sige, en eller anden form for rum til beskuerens egne tanker, fordi det hele bliver ligesom klastret til med en allerede vedtaget sandhed fra kunstnerens side. Jeg kan bare ikke komme i tanke om, hvilken kunstner, der producerer det lige nu. Og altså jeg har lige været på en tur ned rundt i Danmark på alle mulige museer og kunsthaller. Jeg har for eksempel lige været i Tønder og set en udstilling, som Claus Carstensen har kurteret, med 17 kapitler om kunst og offentlighed, som er i særdeleshed meget politisk kunst.
Mm. Maria Kjær Timsen, vi begynder at bevæge os hen mod klokken 16, så det er alt, vi når.
Nå,
tusind tak, for at du var med, kunstredaktør på Information og forfatter til bogen Berørt.
Ja, okay.
Her i studiet var jeg, Kasper Dyrholm, og programmet i dag var produceret af Thomas Holmby Hansen, og nu er der Radioavis.